Apostol Fudo no lati sadar masanne dar laddeji departement Filinge ba ko tawada jukungoji no wodi ko lamu darni do majjum yerno lieutenant colonel Mustafa Ibrahim kawjido renugo laddeji departement Filinge ko holli
le departement de Filinge
ramasen de departement Filinge sadar man wodi har filla Apostol Hudoji din endam ladde nokkuto durande wodi hande de endam nokkuje ngadoji hudode ko nan kewa sanne jawdi ndi non beydo non subaka Allah fu dun sabi jo en jawdi be kinabe botta hulu be ngadda be beydana jawdi ndi endam
obligé de partir ramasser cette herbe là complémentaire
dume woni gatche ko bottol fudo ko way waddande ladde de
ça a des conséquences vraiment nombreuses
no wadi gatche kewdo sanne ko dun waddoto sabu sen hudo ko fu bottama heddata kona leydi boldi ndi hendu heginto nokkuje den endam wuta dun fu wada dun kollaade bole tayidu konna hudo kon sera wonno endam kanyo nyoloto birgina nokkuje den endam fano kuide lato to wawi wadde nyamriji lobbi jonnon se dum fu dum bottama fa hedde ke kollaade bole to remo ben endam waata hedde barke deme mudun en
exposant ainsi donc les agriculteurs au baisse progressive de leur production
no di jukungoji ko lamu jojindo majjum
la loi a pris
lamu jojini ya jukungoji ko haani wade e do fi o sabu nokkuje to accara durande ton kay lawol wala hudo kon wotte fey far nokkuje accana demal kay hadaka himbe mbaawi bottoyde hudo kon endan kana won don du kondam fu nokkuje accana durande don endan sedda won ko bottete yarne dabbaji kabba der wurdon
pour nourrir les animaux impliqués
noddangal hengal gatta yaade himbe fu
normalement c'est la commune qui doit faire le premier pas
eri kanyo haani wada golla arande ngal endam kaw won se be ji ndungu wada heltude se be ngada sawara mabbe mawdo mo conseiller be fu fotti don endam woni ko be kojoto lawol noy wonno han tawe hudoji din endam ottiram be bawi tajude ciede ko haani hokke jiddo ya botta hudo ko fu maire odo kawon ko watta talki ko hokkoto jomul lawol ya botta hudo kon minen kay golle amin ni woni min ngadda bar himbe tokka labi din no haaniri jonnon himbe dun no haani faama kay ko mu en se ladde de no wodi kay en won ko nafoto senini ladde de endam fu yori ngurdo e hore mudun no sadan
si cet environnement se dégrade la vie sur terre ne sera plus possible.